Ik gada valsts policija par seksuālas vardarbības upuriem atzīst aptuveni 150 bērnu. Pērn 33 gadījumos šādas darbības ar upuriem veica nepilngadīgas personas, un tā ir tikai problēmas redzamā daļa. Šādas darbības nepilngadīgo vai mazgadīgo starpā sauc par kaitējošu seksuālo uzvedību. Jāņem vērā, ka katrā vecumā, arī bērniem, dažādas seksuālas darbības var būt normālas. Vairāk skaidro centra Dardedze Valdes locekle Laila Baloda.
Jo tikmēr, kamēr sešgadnieks bērnu dārzā, un tas ir normāls vecums, un šī ir normāla uzvedība, kad bērniem rodas izpratne par to, ka ķermenis atšķirs puikām no meitenēm, skaidrs, ka viņi to izpēta, un varbūt viņi apskatās, varbūt viņi pieskarās, un mēs uzliekam tam robežas, un tas nekādā veidā neturpinās, un mēs par to vairs neuztraucamies. Tad tajā sarkanajā sadaļā tur noteikti jau ir tā, ka viens vairs negrib to darīt, vai nav gatavs tajās rotaļās iesaistīties, bet otrs viņš šajās rotaļās iesaista ar varu, ar viltu, ar draudiem, ar uzpirkšanu, varbūt pat ar vardarbību, tātad, un te ļoti būtiski, ka tie bērni, ka viņu starpā ir pietiekami liela vecuma atšķirība.
Seksuālās darbības mazgadīgo bērnu starpā var būt dažādas, no pieskārieniem līdz atkailinātām fotogrāfijām vai videomateriāliem līdz pat seksam. Šādas lietas pēdējā laikā centra Dardedzi redzeslokā nonāk bieži, stāsta Balode. Vidēji reizi nedēļā palīdzību lūdz šādās darbībās iesaistīt bērnu vecāki vai pedagogi. Arī valsts policijā ar šādiem gadījumiem jāstrādā arvien biežāk. Bez pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm riska vides ir arī speciālās izglītības iestādes, internāti, aprūpes iestādes un pat ģimenes. Ierosinātāji šādai uzvedībai var būt dažādi, stāsta valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes psiholoģe Dace Landmane.
Tad viens ir iepriekšējais seksuāla vardarbības pieredze, varbūt pat noziegums. Otrs ir tas, kad ir šī brīva pieejamā informācija vairāk vai mazgāt nepilngadīgām personām, nu, ka redz šos pornogrāfisku raksturu materiālus, un kad mēģina, bet tas tāds ļoti mazākiem bērniem, ka mēģina to atdarināt vai izmēģināt pret tiem saviem vienaudžiem vai pret tādiem mazākiem bērniem, viens no iemesliem, bet nekad nav tāds viens iemesls, tas iet kombinācijā ar kaut kādiem personības faktoriem tieši konkrētajiem cietušajiem, jo nav tā, kad visi bērni, kuri cieši no seksuālas vardarbības, automātiski kļūst par noziedzniekiem.
Atklāt un pierādīt kaitējošas seksuālās darbības nepilngadīgo starpā mēdz būt vienkāršāk, nekā gadījumos, kad pāri darītājs ir pilngadīgs. Ļoti svarīgi ir, kas ar šiem bērniem notiek tālāk, stāsta Landmane. Ir jāsniedz palīdzība gan cietušajiem, gan pāri darītājiem, un šo uzvedību tādā veidā var izmainīt. Daudz sarežģītāk ir, kad šādās darbībās iesaistīts nepilngadīgais ar īpašām vajadzībām, un arī tādi gadījumi nereti ir, stāsta Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa.
Tas, kam nav gatava mūsu sabiedrība, kam nav gatavi mūsu vecāki un pedagogi, ka ir bērni, kuriem ir matemātiski jāmāca tās lietas, kuras mēs iemācāmies intuitīvi, piemēram, cik tuvu ir piemēroti stāvēt otram cilvēkam, kur tu vari turēt rokas, kur tu nevari turēt rokas, par kādām tēmām ir piemēroti interesēties, par kādām tēmām nav piemēroti interesēties, un kas ir privātas darbības, kas ir tās, ko tu dari aiz aizvērtām durvīm, un kas ir publiskas darbības.
Diemžēl bieži vien ne vecāki, ne pedagogi, ne aprūpētāji par šīm lietām nerunā. Tāpat nereti arī nespēja atpazīt kaitējošu seksuālu uzvedību un adekvāti uz to reaģēt. Piemēram, nosodīšana un kaunināšana situāciju var tikai pasliktināt. Tāpēc svarīgi būtu izveidot konkrētas vadlīnijas personām, kas strādā ar bērniem, rīkot kursus un apmācības. Taču vēl lielāka nozīme ir prevencijai, seksuālajai izglītībai gan ģimenē, gan skolā, uzsver centrā Dardedze. Tāpat vecākiem jādomā par to, kā kvalitatīvi aizpildīt bērna brīvo laiku, tādējādi samazināt internetā pavadīto laiku. Bez brīvi pieejamās pornogrāfijas, seksuālas darbības var veicināt arī pieejamais saturs sociālajos tīklos, stāsta Latvijas drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.
Izvērtējot pēdējā, tieksim, gada laikā tos ziņojumus, ko mēs saņemam tieši ar bērnu kalfoto, kas ir nonākuši internetu vidē. Mēs vēlamies, lai vecāki saprot, ka kaut liela daļa no bērnu pašu radītiem šiem kalfoto vai video, ko var redzēt, ka bērns ir bijis savā istabā, tātad drošībā, un liela daļa no šiem video nonāk pēc tam, nu, tā saucies tumšajos tīklos, respektīvi pedofīlu tīklos.
Visbiežāk šādus attēlus vai video materiālus veido meitenes vecumā no 8 līdz 12 gadiem, stāsta Katkovska. Arī valsts policijā pēdējos gados saņem arvien vairāk iesniegumus par seksuālu vardarbību pret bērnu internetā, tāpēc vecākiem jāsako līdz bērna darbībām, ierīcēs jāreģistrē bērna īstais vecums un jāierobežo vietnes, kurām viņš var piekļūt. Paula Dēvica, Latvijas Radio.